Gasteizko kirol jardueretako sorosle eta begiraleak udaran borrokan egon ondoren eta udalarekin negoziazioetan eta ibili ondoren irailaren batetik, ia, duela astebete, greba mugagabean daude hasita eta horretaz hitz egiteko eta problematika gertuagotik ezagutzeko, bertan borrokan dabilen mugimenduko kide bat, Amets Garruez daukagu telefonoren bestaldean, egunon Amets?
Egunon.
Egunon, ia ba jakin dugu, borrokan zabiltza dela eta nekatuta egongo zarete ziurraski. Azalduko diguzu pixkatxo bat nundik datorren arazoa zein da kirol jarduretan gaur egun dagoen egoera?
Bueno, a ber, ba, kirol jarduerak, bueno, udal kirol zerbitzuak dauzka alderdi asko, ez? Tarduan problematika bat dakartzaguia duela denbora batetik. Osa, sektorea berez prekarioa da, ez egon kartasun handia dago, ordutegiak zaiak dira, bueno, sektorez berdinak dauzkagu, daude sorosleak, baina badaude monitoreak ere, kantxeroak, sartzen dira guztiak kolektibo berdinaren barruan, ez? Uh-huh. Kiro jardueren kolektiboan. Uh-huh. Eta, bueno, bere sektorea ja bastante prekarioa da. Hori, adibidez azteko, ba, lehenengo bi urteetan kobratzen dugu soldataren euniko 75 eta alako gauza asko. Uh-huh. Orduan, aurrekari guzti horiekin, ba, pandemiarekin ere gehitzen zaizkigu ba, murrizketa pilo bat, ez? Batzuk zaizkio pandemiari eta, bueno, honi aurre egiteko hartzen diren segurtasun neurriei. Eta beste batzuk datozola ba, arrazoirik gabe, ez? Como pixka bat, ba, murrizten jartzen dira eta como de perdioz al río. Eta esaten dute, ba, desmantelatzen dute, ba, kirol sektore guztia pixkanaka.
Orduan, diozu, batzuk murrizketa batzuk agian, ez dakit, ez dut esango justifikatu da denik, baina bueno, ulergarriagoak izan daitezke, edo behintzat COVID-ek ekarritako egoerak baldintzatuak izango dira, baina beste murrizketa batzuk esaten duzu ez daudela horrekin justifikatuta.
Hori da. Eta bueno, justifikatuta daudenak ere, komien artean, bueno, uzten gaituzte normalean, ba, bastante babesgabe eta bueno, sektorearen, bueno, kontratu motak eta bar ez dute langilea babesten, eh? Mm-hmm. Baina eske ja hori, ja hori oso eztabaidagarria da, honekin egiten den guztia, baina eske ja hemendik haratago ere aprobatzatzen dute eta igual gehiago reforzatu behar den momentuan egiten dituzte murrizketa batzuk ez zaizkiola bat ere zor osasun kontuei kaltetzen dituztela ere. Mm-hmm. Alor horretan langileak eta baita ere erabiltzaileak. Eta bueno, eta menazten daia guztia ba mugitzen, ez?
Uh-huh. Aipatu entzun dugu ere ba aldarrikapen hauetako badela edo egin beharrezkoak etziren murrizketa hauetako bat dela, bazuek piztina edo irekitzen duzuen kirol instalazioa irekitzerako orduan beharrezkoa duzuen prestaketa denborarekin edo 15 minutu famatu horiekin lotuta egonda polemika bat, azalduko diguzu zer diren edo zertarako behar diren 15 minutu horiek eta zer gertatu den hoien inguruan.
Bai, ba, claro, problematika guzti honen barruan azkenean zentratu gara, ba, igual gauza zehatz batzuetan edo oso bisualak direnak eta ondorio bastante larriak dakartzatenak, ez? Mm-hmm. Eta bat dira, bai, 15 minutu famoso hauek. Ez direla kateak esaten duen ez bost, ez amar, ez... Oso dira, 15 minutu lehendik ere existitzen zirenak, eta da, soroslea, instalazioetara heltzen denetik materiala revisatu, batu eta bere postuan dagoen arte beharrezkoak direnak eta beti, osea, eta beharrezkoak zirenak lehen ere, ez da pandemiaren kontua. Mm-hmm. Eta lehendik existitzen zen denbora hau, ba, erabaki dute aurten kentzea. Orduan sorosleago egon behar da bere postuan, azkenean eskatzen ari dira soroslei doainik egitea lan hau, bederatzitan egon behar dute bere postuan guztia revisatuta eta lan batzut egin daia, eta ez daile kontuan hartzen demorau, claro, zu ezin zara egon behatziak eta bostetan ez dakit zer begiratzen, ja jendea piscinan badago, dozein arazo badago, azkenan zuk, bueno, soroslearen ardurapean gertatzen da, eta sorosle baten ardura oso handia da, bizitza bere ardurapean. Orduan, zer egin du udaletxeak inoiz ez ditu kontuan hartu minutu hauek, baina existitzen ziren enpresak pagatzen zituelako. Eta orain murrizketekin enpresari ez dio ematen honetarako eta inoiz ez denez ofizialki plegoan atera, ba orain kendu dituzte 15 minutu hauek. Hmm. Orduan hau egitean tontakeri bat dirudi, baina bueno, sorese guztiei egunero 15 minutu kenduz, azkenean esan diete ba bakoitzak sor dizkigu zue, ez dakit zenbat egun azkenan kontratua ezakitzen bat ordukoa da, ba, demagun 1500 ordu, ba, 15 minutu horiek egunero kendu, azkenan ateratzen da, zorgizkide teleenpresari, ba, inbat egun. Eta egun guzti hauek juntatu, zorrez guztien egunak, ba, emaitza izan da, ba, pare bat lanpostu, jan dituztela azkenean. Eta bi pertsona, pasen urtean zeuden bi pertsonak, ez dutela urten lan egin, azkenean, kalean geratu dira. Orduan ez da tontakeria, maus minutu hauen kasua, baina bueno.
Eta honen jatorria orduan...
Bai, hau da, kasu hori, kaipagarriena edo, temperatu gara pizka bat honetan, ze oso evidentea da, ez dela pandemiaren zerbait, zera maus minutu hauek dira, orain dira, inoiz baino gehiago behar ditugunak, baina ez da gu eskatzen ari garela koronavirusagatik 15 minutu hau, baizik eta lehen existitzen zirela, eta orain gehien behar ditugun momentuan, bentilatu dituztela. Bai.
Eta kontua da gien, udalaren pliego horretan ere, espreski agertu ez izan 15 minutu hoiek, bazkenean ordu asko edo egun batzuk egiten dituztela, sorosle guztien 15 minutu hoiek begiratuta, ez da?
Bai, azkenean, bai, hori da.
Aipatu duzue, ba, alde batetik esan bezala murrizketak izan direla COVID-arekin lotutakoak ez direla, eta bestalde ere langilei presioak salatu dituzue, edo greba edo mobilizazioak bertan bera usteko ba, presioa jasan duzuela, ezta?
Bai, mota askotako presioak jasan dituzte langileek, bueno, eta ditugu, eta, claro, eske sektorea ere, den bezalakoa izanez, kontutan hartu behar da, monitoreek ez dituztela guztiek jornada berdinak eta eskubide berdinak. Azkenean da, asko enpresaren menpe zaude, gauza askotarako, ez? Azkenean, monitore baten ordutegia da, bastante eroa, ez? Egunean zehar, eta aldatu batzara piscinas edo kirol zentroz pilo bat alditan, eta bueno, ba, izan dezakegu ordutegi politago bat edo itxusiago bat, eta hori dago enpresaren menpe, orduan, ba, hori jaberez hortik sartzen ditute presio bat, ez? Baina hortik aratago bueno, borrokan daramagu uda osoa eta egon dira gauza ezberdinak, baina bueno, larriena izan da abuztuaren 31an justo greba mugagabea hasi baina aurreko egunean udaletxeak presionatu zuela enpresa langile bat kaleratzeko eta kaleratu zuten Mendizorrotzako sorosle bat gainera txanda arduraduna zena. Arrazoirik praktikamente personal kaleratzeko arrazoirik gabe eta inoiz ez denean olako aurrekaririk egin. Osea, badirudi ez dakit, 19. mendeko kaleratze bat. Bai. Orduan hau ja hemen hau, claro, ba, basartugu gure aldarrikapenetan eta eskatzen dugu baita ere, ba, langile honen berronatzea. Zergatik kaleratu zuten, aparte beldura sartzeko, baita ere negoziazio mailan beste karta bat izateko, zelakoek izan dira. Kaleratu zuten eta aurrengo egunean esan ziguten bere berron hartzea negoziagarria zela. Osea, pixka bat ideia egiteko, zer, osea, nola jokatzen ari diren enpresa hauek.
Bai, ez negoziatzeko beste argudio bat edukitzeko edo, aipatu duzu, ba, pertsona hau kaleratutako pertsona hau berron hartzea dela zuen aldarrikapenetako bat, laster sartuko gara eskatuko dizut egiteko agian bilakaeratxo bat, aipatu duzu udaran hasi zinetela, uztailan hasi zenituzten mobilizazioak lehenengo aldiz, orain irailaren batean greba mugagabea, zein dira zuen aldarrikapenak? Alde batetik aipatutako kide hau berron hartzea eta ze beste aldarrikapen dauzkazue?
Bueno, ba, izan ditugu uztailean zehar, bueno, joan ginen aldarrikapenei pixkat forma ematen, ze azkenen ditugu eskakizun asko, ze sektoreak bauzka, ba, logikamente kalitatezko sektore bat eta kalitatezko enplegu bat ere izateko behar ditu, bueno, behar ditu aldaketa asko. Baina, bueno, ba, zentratu ginen batez ere, bueno, udasieran zentratu ginen zegoen desinformazioan, ze egiten ari ziren lan guztia, egiten ari ziren beti langileen bizkarrera, edo, enpresak eta udaletxeen artean zegoen informazioa ez zitzaigun inoiz iristen, eta azkenan iristen zara lanaldia hasi baino aurreko astera, eta hor bat batean ba, ezagutzen duzu zein izango diren zure lan baldintzak urrengo hiru urteetan, edo, eta bueno, ja protokolo eta ze azten bagara, pues, protokoloak askotan lortzen ditugu lana hasi eta gero. Baina, bueno, guztentzatu gara hiru aldarek epanetan, ba, jendeak ere gizarteak ondo ulertzeko, eta oso bizualak direlako, eta oso errotzak direla ulertzeko berez. Eta dira, ba, soros lehen 15 minutu horiek berreskuratzea, gureak direnak berez, ez dela ezer eskatzea, ez dela soldata igoera bat, ez da bakarrik hori berreskuratzea, eta beraz, ba, suntxitu dituzten enpleguak ere ba, berreskuratzea. Hori sorosleen anorrean.
Berreskuratzea, zuek ja egiten duzuen lan hori aintzat hartu da dila, ez da?
Hori da, hori da. Osa, eskatzen den bakarra da, doainik ez lan egitea, eta doainik lan egiten gainera suntxitzen diren enpleguak ba, ba bueltatzea. Zimaz, lehenengo egoerara bueltatzea. Ez da ere asko eskatzea. Baina, bueno, horretan zentratu gara, ba, uste genuela, ba, estrategikoki, ba, lortu zitekeen, helburu bastante, bueno, takit, razonable azela, edo. Baina, bueno, uste gurekzeko moduko. Eta gero, beste aldarrikapen bat, monitoren arloan da, ez da, asko eskatzea ere, baina da, simplemente egiten diren murrizketak jakinda, egongo direla, bai ala bai, murrizketa batzuk, eta hartu behar direla, osasun neurri batzuk, kirol eskaintza baldintzatuko dutenak, baskatzen dugu, behintzat murrizketa horiek ajustatzea horretara, behar horietara, eta ez gehiago. Beraz, adibidez, zentro zibiko batzuk, geratzen dira, utzi goiz osoan, hori ez aio pandemia izor, hori da, egin dutela, bueno, ba, kirol zerbitzua aurten izango da, izango ditu murrizketa askok, eta, bueno, de perdido esarrio, baina aurrezten dugu diru bat, eta izten ditugu instalazio batzuk. Eta, bueno, ba, guk uste genuen, behintzat hori arratzoia bada, segurtasun neurriak, ba, guazen kontraproposamen bat egitera, segurtasun neurriak hauek kontuan hartuz, baina zerbitzua ba, pizkat hobetuz, eta josiz, ez? Eta lan ordu batzuk, ba, berreskuratuz. Orduan hori da, ba, bigarren aldarrikapen bat, ez? Azkenean, behintzat, berreskuratzea, murrizketa hauek izatea doikoak edo ezakin nola esan. Eta bueno, eta bide batez ere, ba, zerbitzua ondo publizitatea. Ze oso nahasgarria da, ba, hori ba, zerbitzua hauekin ematen den informazioa. Eta jendeak beldura du, eta orduan eta horrela, ez da, apuntatuko aurten, ze kriston ez jakintasuna daukagu, gure buruen gainean. Orduan behintzat, ba, bueno, ba, ez uste alde batera eta esfortzu bat egitea ba gauza hauek mantentzeko aldugun einean. Hori da bigarren aldarrikapena. Eta hirugarrena ba esan dugun bezala ba kaleratutako langile hau ba beruan hartzea. Azkenean da borroka honen ezakit biktima bat edo horren bat enpresek eta udaletxeak hartu dutela ba mai gainean negoziatzeko beste gauza bat jartzeko, ez? Oso zikina izan da eta bueno, ezakit negoziatzeko baldintza baten edo hobeto esan da como gure marra gorri bat, ez dago baldintzarik negoziatzeko kaleratua beronartu da zen inean. Baina bueno, orduan hau dira gure igual hiru puntu basikoenak.
Zuen oinarrizko aldarrikapenak horiek esan bezala uztailean hasi zineten mobilizatzen eta oraindik ere borrokan jarraitu behar duzu. Aipatuko diguzu pixkatxo bat nolakoa izan den bilakaera, bere garaian lanuzte batzuk ere egin zenituzten, nola hasi zen kontu eta nola egon dira udalerekin harremanak ordutik?
Bai, ba, bueno, ikusi genuenean, goera guztienen aurrean hasieran, ba, ez genuen momentuan erreakzioan, atu ez, bakoitzak bazeukan bere, bueno, ba, ikusten ari ginen nola murrizketak egiten ari ziren esparru guztietan, eta ez genuen ulertzen batzuen izaera, gero desinformazio handia zegoen, bueno, opazitate igual intentzionatua esango nuke, udaletxeak ere baki, ba, murrizketa bat egiten duenean, ba, resistentziak egongo direla, eta arduan egiten zuena da, ba, informazio horik ez eman, eta azkenean, ba, kriston ez jakintasuna genuen gure bizitzen inguruan, ba, supongo jende asko bezala, langile asko bezala gaur egun. Baina, bueno, orduan, uztai aldera hasi ginen, bueno, ekainean, de hecho, hasi ginen ja, juntatzen langile batzuk eta bilerak egiten eta bar, partekatzeko, ba, gure problematikaz berdinak ez, ozi, sektoreak esan dudan bezala, baitu, como azpisektore gehiago. Orduan hasi ginen, ba, bueno, ba, datu bilketa batekin, diagnostiko batzuk egiten, helburuak jartzen ere, eta, bueno, eta elkarra ezagutzen. Eta orduan hasi ginen, lehenengo mobilizazioak egiten, ba, kontzentrazio batzuk, euskailan egin zirenak. Eta, bueno, eta hor eskatzen genuena, batez ere zen informazioa, ze, hor, jasi, udalaren kirol programa, ja, egiten hasia zen, eta sorosleak, ja, udako sorosleak lanean zuden, eta hori ikusten genuen nola informazioa, ez zuten informaziorik ez zuten ematen, bazekitenean ja nolakoa izango zen gutxi gora bera urrengo ikasturtea, baina bueno, ba, pixkat langileon kontra edo langileon bizkarrera eginez. Orduan hori, ba, ustaian hasi ginen batzen, pixka bat detektatzen problematika eta informazioa biltzen kon kuenta gotas, eta azkenean ba, erabaki zen abuztuan ba, greba edo bi ordutako paro batzuk egingo genituela Mendizorrotzako eta Gamarrako instalazioetan, sorosleek, ba, hori ba, pixkat problema mai gaineratzeko zeugaretxeak ez zuen urbilpenik egiten, eta bueno, eta enpresek esaten zuten, ba, eskuak lotuta zituztela udaletxaren aurrean. Orduan, enpresek aplikatzen zituzten murrizketak ziela, azkenean, ba, udaletxeak usten ziren aukera bakarra. Orduan hori, abuztuaren 10ean hasi ziren paroak. Bueno, abuztuaren 7ean izan genuen bilera bat aiteko enpresarekin, eta hor, esan zigun berriro, ba, ezin dutela zer egin, eta gainera udaletxak aldatu dituela gauza batzuk, eta hilabetero berriztuko dugula gure kontratua, osea hilabetero egingo dela kilojarduen eskaintza, eta bueno, ba, imaginatu, ze prekaria den hilabetero berriztea zure kontratua. Ba, abuztaren 10ean hasi ziren paroak, eta bueno, hau ziren, ba, hori ba, langileko puruaren eta ordutegiaren murrizketen gatik, temporalitate prekario honen gatik, ez jakitasuna gatik, eta protokolo ez ere gainkorren gatik, batez ere. Eta paroet bitartean, ba, egiten genituen ba, jolas batzuk, instalazioen kanpoan, edo tailerrak, zumba klaseak, eta bar. Egin genituen ere, ba, bizikleta martxa,
kontentazio
batzuk, eta bar. Egon ziren mobilizazio asko, barkatu?
Ez, ikusi ditugu ere zuen mobilizazioen argazkiak emetxari naiz alabedi.eusen, ikusten bai. Zumba klase bat ere zuen mobilizazioetako batean, eta egintzen dituzten lan uzte hauek abuztuaren 10ean esita, izan zuten eragina edo egin zuten presio horik udaletxean?
Badirudinez, zuten udaletxak ez zuen fitxa mugitu, imaginatu den hola gauden, piztinak itxita zeudela, udan, eta udaletxak ez zuela bilera bat proposatu 10. egunera artea. Osa, 10 egun goiz eta arratsaldez piztinak isten. Eta orduan jarri zen kontaktuan gurekin Gurtubai jauna, Iñaki Gurtubai osasun eta kirol zinegotzia, eta hori eskatu zigun bilera bat, ba, 5 egunetara edo lako zerbait. Jarri zen 5. egunean kontaktuan gurekin eta beste 5 egunerako jarri zuen bilera. Imaginatu zela zaitasunarekin hartu dituzten gauza hauek. Eta hori ba, paroen 10. egunean izan genuen bilera ja udaletxearekin. Eta momentu honetan udaletxeak eskaini zuena, bueno, 4 orduko bilera izan zen, bastante gogorra eta luzea, eta hor atera ginen ba, papertxo batekin, udaletxeak sinatutako papertxo batekin, non hartzen zituen hainbat konpromiso. Eta guri ere eskatu zitzaigun ba, paroak gelditzea borondate honeko keinu bezala, edo ez dakit, akordioaren aldeko keinu bezala. Orduan, hemen abuztuaren 19 izan ziren azken paro eguna, eta 20 utzi genituen paroak ja, eta udaletxaren partetik konpromisoak hartu zituzten ba, publizitazioa hobetzeko, bueno, kursoen publizitatea hobetzeko, eta zerbitzua ere, bueno, gure aportazioak jasotzeko zerbitzua hobetu bidean. Hau da, ba, itxita zeuden zentro zibikoetan proposatzen zen eskaintza ere, ba, berriro begiratzeko eta teknikoekin berrikusteko.
Eta 10 eguneko epea jarritzen duten, zuek lan usteak utzi eta epe bat jarritzen duten, ba, udalaren pauso horiek
bueno,
ere
begiratzeko. Epea guk jarri genuen azkenean, baina bai, azkenean udaletxa paper honekin ba, nahi zuena zen, ba, pixka bat egoera baretu edo lasaitu, baina zuen benetako konpromisorek hartu. Orduan guk esaten genuen, bueno, ba, karo, papera oporita da, baina ea nola materializatzen den, ea zertan materializatzen den. Orduan horregatik jarri genuen epe bat, irailaren batera arte, ba hori bat beste 10 egun inguru ziren, ba ikusteko ze arduera pauso egiten ziren, eta ea nola betetzen zen, ba bueno, hain polita zen testutxo hori, eta bai, ba azkenean izan zen gure bermea, ez, zen akordio, eskezen eta akordio bat, aurre akordio horren forma ikusteko, ba bueno, ba utzi genituen egun batzuk, eta bai, eta greba mugagabearen aurre abisoa sartu genuen ja, bada ez da. Ez denuen uste, iritsi beharko ginatekenik egoera honetara, baina bueno. Eta hori, bueno, beste gauza bat, eskainizuen beste udaletxak paperan jarritzen beste gauza bat da, ba, soroz lehen aferan ere enpresari eskatuko nit, bueno, zitzaiela 15 minutu horiek bere eskuratzea zen einean. Baina, bueno, baina ze pliegoa, udaletxaren pliegoa ezin zuten aldatu eta bar, ja egindatzegoelako orduan, egin zutaketen bakarra zen mediazioa hori zioten. Eta, bueno, eta hor, pasatzen da epe hau, eta ikusten duguna da abuztuaren 31an, grebaren aurreko gunean, ez dagoela inolako mugimendurik, enpresak esaten digute, udaletxeak ez diela, ez da dei bat ere egin, osea, broma bat izan dela guzti hau, eta ez daukagu berririk ere, ba, guk monitorek egindako aportazioen inguruan. Ze azkenean egin zen kriston lana, ba, kirol zerbitzu guztiari repaso bat eginez, eta eginda zegoen eskaintzari, ba, batzen beste gauza batzuk, ez? Eta guzti hori, segurtasun kontuan izan da. Ba, ez dago inolako mugimendurik, eta gainera, grebaren aurreko egunean, kaleratzen dute, hori, ba, lehen aipatutako langile hau. Orduan momentu honetan, ba, hori, ba, batzen gara asamblea da bastante jendetsu batean, eta erabakitzen dugu greba mugagabea astea. Hori iraiaren batean. Eta hori gertatu dena, ba, ez da oso, bueno, udaletxearen partitik ez da oso aleitzekoa, baina, bueno.
Horra, ipatu duzu ez, iraiaren batetik zaudete berriro ere greba mugagabean, aurrez jarritako baldintza hori egide zuen negoziazioan emaitzarik ikusi ez duzuelako. Lehenago ere aipatzen zenuen, eta guk ere medioetan, beste medioetan ikusi izan dugu, nola askotan pelota pasatzen zioten elkarri alde batetik enpresak eta beste alde batetik udalak, eta azkenean zeinen erantzukizuna den ere hori zalantzan jartzen zen, azkenean ez zegoen oso argi zuek, ze irakurketa egiten duzue honen aurrean udalaren edo enpresaren erantzukizuna da?
Bueno, guretzat argiago, azteko udalaren zerbitzu bat dela eta enpresa horiek bizi direla udaletxearen zerbitzu hauen gandik batez ere, eta azkenean nik uste dut enpresa dela komo udaletxearen beste hanka bat, egin ez ditzakeen gauzak egiten dituena, horregatik externalizatzen dira zerbitzuak, ez? Ba, gauzatu duzu horiek, udaletxe batek egin ezin dituena, ba, lantzikin hori enpresek egiteko. Orduan, claro, zerbitzu honen erantzulea, logikoki udaletxea da. Ez da besterik. Udaletxeak zer egiten, no, ateratzen ditu pliego batzuk edo eskaintza batzuk, eta enpresek betetzen dituzte, ba enpresek jokatzen duten modu, baita ere. Alik eta diru gutxien, diru kontuak dira agintzen dutenak, ez? Orduan ez dute eskainiko udaletxeak eskatzen ez duen ezer. Beraz, claro, enpresek egiten dituzte murrizketak eta kaleratzen dute jendea eta bar. Baina azkenean udalaren zerbitzu bat da eta udalaren ardura da. Eta udaletxeak egin dezake egin ditzazke gauzak, ba, hori aldatzeko edo ez aldatzeko. Orduan, bai, nire gure ustez, gertatzen den guztiaren erruduna da udaletxea, logikoki. Udaletxeak berak esaten du, ezin daitekela sartu, enpresak nola gestionatzen dituen bere kontuak ere, ba, horretan ezin dela, ez dela sartuko. Claro, ez aio batera interesatzen, berak nahi duena da, zerbitzualik eta kalitatezko, bueno, kalitatea ez dakit inporta duen, baina zerbitzualik eta merkeena, hori da. Eta problemarik ematen ez diena. Bentsat problemak enpresan geratzea eta ez zaltikatzea udaletxea.
Berez, hori ez, aipatzen duzu, azken erantzulea badela udala, beraiek ere baldintzak ezartzen dituztelako enpresa horiek ze baldintzetan egin behar duten lana. Hori ere, ba, hori argituta galdetu nahi nizun, hortar ere badoazelako agian pixka bat, Gorka Urtaran gure alkate txitargo agurgarriari entzun dizkiogun hitz batzuk azken egunetan, eta nahikoa polemika sortu dute irratian emasandako hitz batzuk. Esanez, ez zituela ulertzen zuen aldarrikapenak, edo ez zuela ulertzen zergatik kexatzen zineten, eta hor barruan bi kontu aipatzeko edo balorazio eskatu nahiko nizukenak. Alde batetik, ez zuela ulertzen zuen aldarrikapena zuen sektorean, soilik oinarrizko edo lehen hezkuntza kotitulazioa soilik eskatzen zelako, sorosle tituloaz aparte, eta orduan ez zuela ulertzen zergatik kexatzen zineten, 1500 piko ordurekin, 20.000 eta 20.000 euro arteko soldata omen dauko zuela urtean zehar. Ze irakurketa egiten duzue, itzauetaz?
Bueno, ba, bere garaian, imaginatu, borroka nola zegoen, eta etorri zen gure alkate jauna oporretatik, eta egin zuena da, gatazkari gasolina bota, eta kriston zutea piztu zuen. Hori da, eta hori da gainera, eske ezagutu dugu mugimendu bakarra gizon honena. Bai, lehenengo deklarazioetan, erabaki zuen esatea, bueno, egitea deklarazio batzuk, gezurra izateaz aparte, bueno, hasta que galanta direla, nola hori, ba, nola ikasketa gabe baldintza, esango dugu, zakit, baldintza on horiek genituela soldatari bakarrik men egin ez, baina bueno, eta bueno, ez erabaki genuen ez sartzea honen balorazioa, baina ez dakit zergatik gizon honek kobratzen duena hilabete batean, nik urte osoan kobratzen dudana, esan ditzakeen olako gauzak. Uste dut ez duala, oza, ez duala gatazkarekin, ez dela gatazkoaren afera hau, eta sartzen dela, ba gerra batean langileekin, edo gu iraindu nahian, edo ez dakit gu desprestigiatu nahian, eta greba sabotatzeko helburuarekin, baina da, gatazka heltzeko puntu oso arriskutsu bat. Bueno, nire...
Bai, zuek ere salatu duzu ez.
Eta, bueno, hemen esaten duena, eta 25.000 euro inguru kobratzen ditugula urtean, eta alkate jaunak jakin beharko luke, hori ez dela, bueno, ez dela errealitatera ez da hurbiltzen ere. Osa, kirol zerbitzuak azpi kontratatuta dituen langile guztiak hartuz, ba, ez dakit media uneko, berak esan duenaren laurdenera iritsiko den. Nik behintzat ez ditut, ez ditut 25.000 euro kobratzen urrutitik ere, eta hola jende gehiena, karo, hau, jornada kompletak, eta bueno, hori, eta urte osoko kontratuak izango balira, pues igual langile batzuk hurbilduko lirateke gehiago, baina kontudan eduki behar da, udaletxak egiten dutela, ba, 8 hilabeteko kontratuak, jardunaldi erdiko edo gutxiagoko kontratuak, eta, osea, lana asko zere prekariagoa dela. Baina, bueno, hau ere egia izango balitz, berak esan dagoa egia izango balitz ere, ezakit zelokan ikasketa mailarekin zelotura egiten duen hor, guri esateko aldarrikapenak ez dituela ulertzen. Osea, benetan hau ez ulertzeko, uste dut izan batzarela, ba, ez dakit Saturnokoa edo ez dakit ze klase sozialetakoa, baina bueno,
pasate
uste dut, bastante agerikoak dira problemak.
Bai, sartzen zirek merezi duen eta zeinek ez duen mereziagian hortik zijoazen tiroak. Baina amets, bukatzen joan behar dugu gaurko elkarrizketa, baina beste pare bat kontu nahi izkizun galdetu. Alde batetik, zuek ere aipatu duzuela, ba, balorazio positibo egin duzu sektorearen barruan, ba, kirol jardueren sektorearen barruan, emandako elkartasunarena.
Bai. Bai, bueno, aipatu nuen baita ere, aztu zaidala, aurreko deklarazioen inguruan, egin den frigorizazioarekin ere, grebaren bosgarren egunean, ja, hilabete terdi da magunean borroka ere, esatea, ez duela ulertzen gure problematika, eta esatea, bost edo 10 minutu behar ditugun botikina irekitzeko eta piztinan ura dagoen jakiteko, hori da, kriston frigorizazioa, gainean daukagun problematikaren inguruan, eta ez dut uste alkate batek, izango duenik olako ezjakintasuna langilerian dagoen problematika honen inguruan, eta hori hola bada, izan inkompetentzia iruditzen zait, baina nik uste dut inkompetentzia baino gehiago dela arduragabekeri kontziente bat. Baina bueno, baina bai, fokoa gure gan jarriz, kriston esperientzia polita izaten ari da, eta kriston ikasketa ere izaten ari da, eta bai, kolektiboan, ba, azteko oso pozgarri izan zen ikustea nola paroak egiten zituzten, adibidez, Gamarra eta Mendiko vigilanteek ere sarreran daudenek eta parkean zehar daudenek. Da kolektibo bat, berez ez dela, ez zirela sartzen aldarrikapenetan, eta elkartasunagatik bakarrik, 70 pertsona inguru egon ziren greba egiten gurekin batera. Eta haien enpleguak batzuentzat direla bakarrik udako enplegu bat edo jornadarriko enplegu bat, sakrifikatzen borrokan. Hori izan zen, kriston keinu polita eta oso indertsu egin gintuena. Hori alde batetik. Eta hori nire ikusi dugu nola, udaletxeko langileen batzordeak, elkartasuna adierazi digun, edo orain batu zaizkigun adibidez, duela egun pare bat, trokodromoetako langileak, gere bara. Esperientzia hori izaten ari da, hori oso polita, oso aberasgarria, eta trinkotzen ari da pilo bat kolektiboa. Eta honek ere egiten gaitu indartsu, ez problematika zehatzagoei begira bakarrik, baizik, eta epeluzerako baldintzetan ere. Orduan, bai, egiten dugu balorazio oso positiboa, sortu den, ba, mobilizazio gaitasunagatik eta elkartasun guztiagatik. Hendokagu ere martxan erresistentzia kutxa autogestionatu bat, langileen artean, eta bueno, ba, ikusten ari gara, ba, ba, antolatzearen potentzial guztia hau, ez, eta elkartasunaren potentzial guztia hau.
Bai, bai. Postekoa da horrelako elkartasun dinamikak ikustea ere langile borroketan, balioko dute, imaginatzen dut ere, ba, presio gehiago egiteko edo arazoak gehiago azaleratzeko gutxienez. Amets, bukatu egin behar dugu elkarrizketa, amaitzeko, galdera, zer modu zaudete zuek ere animoz eta indarrez, eta ze asmo daukazu aurrera begira?
Ba, beno, ba, animoz ondo, orain, bueno, frustratzen du ere ikustea, nola ez dagoen mugimendurik edo nola ze jarrera izaten ari diren, oraintxe bertan beste aldean, baina bueno, gure esku dagoen guztia ere egiten ari gara eta honek ere ba ematen du horako satisfakzio bat eta poz bat, ez? Eta gainera ba bueno, kolektiboa trinkotzen doa eta esan daiteke ba hori ba pozik eta indartxu gaudela eta honek egiten gaituela ere indartxu ba hemendik aurrerako borroketarako ere. Orduan alde hortatik ba hori oso ondo, kontuan izan behar da ari garela, bueno, utzi nahi gatuztela hor odolusten, bosgarren eguna dela greban, eta jende asko ari dela galtzen, ba, bueno, ba, bere diru sarrera handi bat, eta horren nekatzen duela, baina, beno, baina esan dezakegu momentu zosasuntxu gaudela, eta indartxu borrokatzen jarraitzeko.
Posten gara hemendik ere bidaltzen dizuegu indar pixkatxo bat, bosgarren eguna greban, irailaren batetik hasita. Animo, hemendik aurrera daukazuenari, eta bero, larun bateko manifestazioan bezala beste mobilizaziarik baldin badago ere, adi izango gara hemen berri emateko. Eskerrik asko, amets, gurera etorri zenagatik, eta animo.
Gara,